Povstaňte a prijmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a do sústredenia. Otvorme svoje vnútro Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života, iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Thank you. Čítanie z Evanjelia podľa Jána. Bolo pred sviatkami Veľkej noci, pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri, po tom, čo diabol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, myšlienku o tom, aby ho zradil, Ježiš, vedomý si toho, že Otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Šimon Peter mu povedal: Pane, teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu odpovedal: Ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy, inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľ a pán, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili tak, ako som urobil ja vám. Amen, amen, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, drahý Kriste, sme tu spolu a sme tu každý sám. Sme tu každý ako cesta. Cesta, ktorú nevyhnutne konáme. Cesta, na ktorej sa postupne míňa všetko, kým sme boli. Cesta, o ktorej by sme radi vedeli, odkiaľ vlastne prišla a kam nás dovedie. A si tu medzi nami ako cesta všetkých našich ciest. ako neviditeľný vo všetkom našom viditeľnom. Ako ten, ktorý je skrytý v každom z nás, v tom najskrytejšom. A zároveň ako ten, ktorý sa medzi nami deješ ako vzťah. Si zároveň prameň života. Si zároveň všetkými prejavmi toho života. Daj nám, prosíme, nachádzať tú cestu, ktorou si v nás. Tú cestu, na ktorej sa stávame sami sebou, ale zároveň sa na nej všetci stretáme v tej jednote, ktorú v nás môžeš vytvoriť iba ty. Daj nám poznať, čo to je. Dokonalé prejaviť lásku. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak vitajte v tento ešte o niečo neskorší podvečer uprostred horúceho leta. Uprostred horúceho leta sme sa my ale ocitli našim textom vo Veľkej noci. Tak skúsme vstúpiť do toho príbehu. Ján rozpráva svoj príbeh tak, že nám ho označí zvonku, ale podstatnú časť toho príbehu rozpráva zvnútra tých postav. Jediné, čo nám povie o tej situácii, je tá prvá veta. Bolo to pred sviatkami Veľkej noci. A potom nám už iba rozpráva to, čo bolo v srdci Ježiša, to, čo bolo vo vnútri učeníkov. A potom porozpráva zvláštny príbeh, v ktorom Pán umýva nohy svojim učeníkom. No predstavme si najprv tú scénu zvonku. Sú teda sviatky Paschy. Celý Jeruzalém je v čase prípravy, ktorá vrcholí. A celá tá slávnosť sa vlastne odohrá vo veľmi intimnom spoločenstve. stretne sa rodina, alebo sa stretne skupina priateľov za spoločným stolom. A to spoločné jedenie je zároveň veľmi intimnou bohoslužbou. Takto sú tu pred nami a Ježiš a jeho učeníci. Stôl je prestretý, večera je pripravená. Učeníci si zasadajú, či skôr zalíhajú za spoločný stôl, pretože vtedy sa skôr pri stole ležalo, ako sedelo. Večera, tá paschálna večera začínala otázkou. Otázkou, ktorú položil najmladší člen spoločenstva. Môžeme si predstaviť, že ten najmladší člen bol Ján. A tá otázka znela: čím je táto noc odlišná od všetkých ostatných nocí? Keď si predstavíme tú otázku v kontexte toho, čo sa stane v tú noc, za niekoľko hodín Ježiša zajmú a o niekoľko hodín neskôr bude visieť na kríži, táto otázka zaznie a potom hlava spoločenstva, v rodine teda otec, alebo v tomto prípade rabín Ježiš, porozpráva príbeh. Príbeh, ktorý si práve pri tomto jedení pamätajú. A je to v podstate príbeh o konci a o začiatku. O konci otroctva v Egypte a o začiatku cesty k vyslobodeniu. Takže tak tu máme spoločenstvo 12 učeníkov a Ježiša. Uvedomme si, že ich tu vidíme po 3 rokoch spoločného života, spolu putujú krajinou, spolu čelia problémom aj radostiam, spolu raňajkujú, obedujú, večerajú, teda neviem, či mali 3 jedlá denne. Spolu zdieľajú útrapy cesty. Zvonku to vyzerá ako krásna harmónia. Večera priateľov. Jan nám však podá dosť obsiahly pohľad dovnútra. Keď nahliadneme do tej situácie znútra, vidíme, že tá vonkajšia vzájomnosť je vnútorne narušená. Zvonku sú spolu, ale vnútorne sú rozdelení. V strede tej krásnej vzájomnosti, kde sedia prichystaní piť víno, jesť chlieb, v strede tej vzájomnosti sa rodí zrada. Je tu človek, ktorý Ježiša zradí. Ale keď sa na to pozrieme ešte hlbšie, tak v skutočnosti nezradí jeden. V istom zmysle napokon zradia všetci, ktorí tam za tým stolom sedia. Ježiša nakoniec všetci tí jeho kamaráti, čo tu teraz sedia, opustia. Peter, ktorý je najhorlivejší, ho zaprie. Čiže uprostred tohto krásneho spoločenstva pri baránkovi, pri víne a pri chlebe je zárodok rozdelenia, nepochopenia. A myslím, že ten zárodok sa prejavuje v tom, že tí učeníci tam sedia a nerozumejú. Po 3 rokoch spoločného života nerozumejú. Peter, samozrejme horlivý hovorca celého spoločenstva, to vyjadruje za všetkých a Ježiš mu hovorí: Peter, kľud. Ja viem, že to teraz nepochopíš, ale raz to pochopíš. Takže v istom zmysle tu vidíme Ježiša v jeho finále. 3 roky venoval celý svoj život týmto ľuďom. Snažil sa im odovzdať tajomstvo cesty Evanjelia. Teraz končí. Čo tu po ňom zostane? Čo zostane, keď zmizne z tohto sveta? No, výsledok je veľmi rozpačitý. Tí kamaráti, ktorí sedia okolo stola, v zásade veľmi nerozumejú tomu, o čo mu išlo. A v tejto chvíli, v tej poslednej chvíli, sú mu vnútorne hlboko vzdialení. Môžeme možno cez tento pohľad, cez toto spoločenstvo sa pozrieť na naše vlastné spoločenstvo tu a teraz. Aj my, keď sa stretáme, tak vždycky to má svoje zvonku a zvnútra. Zvonku sa stretáme v slávnosti Eucharistie. Za chvíľu budeme jesť víno, teda piť víno, jesť chlieb, ako slávnosť tej najhlbšej jednoty, zjednotenia v Bohu v Kristovi. Na začiatku sme prijímali požehnanie, kde sme si v tom požehnaní priali, aby sme boli jedno, ako je Boh jedno. Myslím si, že videné zvnútra určite v tejto krásnej slávnosti sú tiene, nejasnosti, odtiene a náznaky rozdelenia. No skúsme teda sa pozrieť sa na celú tú situáciu zvnútra tak, ako nám ju Ján odkrýva. Odkrýva nám ju v prvom rade cez pohľad do Ježišovho vnútra. Keď sa cez Jánov text pozrieme do Ježiša, čo tam vidíme? No Ján hovorí trikrát vedel. Ježiš vedel, že od Boha vyšiel. Vedel, že k Bohu odchádza. A vedel, že mu Otec všetko vložil do ruky. Pozrime sa vo svetle tohto Kristovho vedomia na svoje vlastné vnútro. Môžeme si tam dať obrázok. V podstate všetci svojim životom prechádzame tak, že miesto v čase, kde sa nachádzame, je osvetlené našim vedomím. Naše vedomie je svetlo, ktoré osvetcuje chvíľu, v ktorej sme. Ale za nami a pred nami je tma. Miesto, odkiaľ prichádzame, a miesto, kam ideme, je ponorené v tme. V tme narodenia a v tme smrti. Stojíme vo svetle prítomného okamihu. Máme svoju prítomnosť vo svojich rukách. Kto nám ju vklada do rúk? Čo s ňou urobíme? Odkiaľ sme prišli? A kam odchádzame? Sú vlastne dve základné možnosti. Buď prichádzame z ničoho a do ničoho sa vraciame. Prítomnú chvíľu si berieme do svojich rúk ako čosi, čo je celkom celé iba naše. Ale odnikiaľ to nesmeruje. Teda odnikiaľ to neprichádza a nikam to nesmeruje. Alebo od Boha prichádzame a k Bohu sa vraciame. A Boh vkladá aj v tejto chvíli prítomných okamih do našich rúk ako dar zodpovednej slobody. Stretli sme sa, pretože ťa hľadáme, Kriste. Čo to znamená byť s tebou, byť v tebe? Aby si ty bol v nás. Myslím si, že byť v Kristovi v istom zmysle znamená presne toto. Žiť v Kristovom vedomí. A toto je Kristove vedomie. Od Boha prichádzam, k Bohu sa vraciam. A Boh mi vkladá prítomnú chvíľu do mojich rúk. Tak je tu táto prítomnosť. Prítomnosť je úžasné bremeno, veľkosť a ťarcha našej slobody. Tak ako žijeme, minulosť pre nás nie je slobodná. Je hotová a nezmeniteľná. Budúcnosť pre nás tiež nie je slobodná. Je neznáma a nemáme ju v rukách. Prítomnosť však na nás spočíva slávou i ťarchou slobody. Boh ju vkladá do našich rúk. Aké je to zvláštne? Vidíme v tejto chvíli Ježiša, ako tu stojí osamelý vo svojej slobode. Otec mu vložil všetko do rúk. Znie to krásne. Ale znie to hrozivo, nie? Jeho obetovanie lásky, ktorá je teraz pred ním, stojí a páda teraz celkom iba na ňom? Z tohto pohľadu sa zdá, že dráma Veľkej noci nie je žiadnym divadlom inscenovaným režisérom z neba. Nie je to inscenácia. Je to skutočnosť. Je to autentický akt slobodného činu. A myslím si, že tak to je a nemôže to byť inak nikdy. Iba slobodný čin platí v duchovnej skutočnosti. Iba slobodný čin môže byť činom lásky. Iba čin slobodnej lásky môže zachrániť našu nezmyselnú existenciu. Boh všetko vložil Ježišovi do rúk. Tá sloboda však preňho na kríži znamená stav totálnej opustenosti. Bože môj, kričí. Bože môj, prečo si ma opustil? V rozhodujúcej chvíli sa Boh vzdialil. Nie je tu. Všetko odovzdal Kristovi do rúk. Nuž Kristus tu stojí medzi učeníkmi v osamelosti svojej slobody. A učeníci sú okolo neho tiež obťažení bremenom svojej slobody. Tá sloboda je v nich prítomná ako zárodok zrady. Prečo to tak malo byť? Všetko predsa mohlo byť inak, nie? Veríme, že Ježiš je Boh. Nemal moc týchto 12 ľudí naozaj zmeniť. Nastaviť ich ako dobre skonštruované strojčeky na optimálny program. Zapnúť gombík a spustiť. A už by bez problémov išli. Bez zaváhania, bez zlyhania tam, kam majú ísť. Uach, nič, žiadny problém. 3 roky bol s nimi. Prečo sa mu to nepodarilo? Už myslím si, že to je jednoduché. Nepodarilo sa mu to kvôli tajomstvu slobody. Základná Božia vôľa, z ktorej všetko ostatné vyplýva. Tá základná Božia vôľa pre človeka je vôľa k jeho slobode. Tu v nás nikdy nezruší. Iba v nej sa totiž môže naplniť náš zmysel, ktorým je uskutočnená láska. Tak to zažívame, nie? Ja to aspoň tak zažívam. V modlitbe sa snažím, a občas sa mi to aj podarí, aspoň sa mi zdá, celkom a úplne odovzať Bohu. Všetko, čo chceš, ty chcem ja, sme jedno. Chcem byť s Bohom jedno úplne, bez tieňov. Krásne, úžasné. Potom vstanem z tejto lavice, vyjdem hore a vstúpim do života. A tak, ako plynie deň, tá jednota sa postupne rozostruje v neurčitosti myšlienok, pohnútok a citov. Ocitám sa v neurčitosti svojej slobody. Koľkokrát som sa modlil, Bože môj, vezmi si ma celého, zbav ma mojej slobody, chcem byť absolútne tvoj. Boh nikdy nevypočul túto modlitbu a dnes som presvedčený, že ju nikdy ani nevypočuje, už sa ju ani nemodlí. Preto je to tak, že tu na zemi človek nikdy nemôže dospieť k úplnej jednote s Bohom. Vždy je na našom vnútri povlak váhania, neistoty, nerozhodnosti, pochybnosti, hľadania, zárodok zlyhania, blúdenia aj zrady. Táto bolestivá vzdialenosť od Boha, ktorú vždy znova tu a tam sebe cítime, ten povlak neurčitosti, je dar. Je to citlivá vrstva slobody. Je to dar našej jedinečnosti. Práve ona nám umožňuje slobodne sa spojiť v láske s tým druhým. Iba cez neurčitosť tej slobody môžeme naplniť zmysel nášho bytia. Iba vďaka tej slobode to, čo konáme, je skutočné. Závažné a platí to. Ak by Boh predsa len vypočul toto moje zbožné prianie a zbavil by ma slobody, odstránil by ty moju individualitu. Stalo by sa, čo by som chcel. Bol by som jedno s Bohom. Ale ja by som už neexistoval. A z môjho pohľadu by Boh už tiež pre mňa neexistoval. Vonkajšia jednota všetkého slávenia, všetkej našej blízkosti má nevyhnutne vždy v sebe tento tieň, tieň slobody. Neustále otvorená možnosť blúdenia, hľadania, neurčitosti. Zárodky možnej zrady. Už takto vidíme Ježiša a 12 učeníkov tesne predtým, ako začne večera. Večera nezačala, niekto by mal ešte podľa starého zvyku umyť prítomným nohy. Ježiš vstáva, v osamelosti svojej slobody a z pána sa stáva otrok. Vyzlieka insignie rabinského rúcha a oblieka si zásteru otroka. Ján nám znova túto scénu predstavuje znútra, hovorí. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina. A keďže miloval svojich, dokonale im prejavil lásku. Vedel, že prišla jeho hodina. Čas jeho poslania sa završil. Už má pred sebou iba pár hodín, ktoré strávi so svojimi učeníkmi. Je vo finále. Je v hodine konca. Výsledok jeho misie, ako sme si povedali, je rozpačitý. Učeníci takmer ničomu nerozumejú. A absolútne nie sú pripravení stáť vedľa neho v tejto poslednej chvíli. Ako učiteľ mohol mať všelijaké pocity. Odíde ma, čo zostane z toho, čo som tu hovoril, čo som tu hlásal. Čo urobi teraz, vo finále? Čo zostáva tam, kde príde naša hodina? Tam, kde sa završí čas nášho úsilia, keď sa naša úloha ocitne v konci. V živote sa nám to stane raz, dvakrát, mnohokrát. Isté poslanie sa istým spôsobom završí. Boli sme rodičia, vychovávali sme svoje deti, čas sa završil. Naše deti sú dospelé, samostatné. Naše rodičovstvo je v konci. Boli sme duchovní učitelia. Odovzdávali sme duchovné poznanie. Proces odovzdávania sa završil. Naše duchovné poslanie je v konci. Alebo učitelia učili svojich žiakov. Proces výučby sa završil. Ako učitelia sú v konci. Prišla naša hodina, sme vo finále. Čo zostáva vo finále? Čo máme urobiť? Napísať inštruktážnu knihu, kde by bolo pekne systematicky všetko zoradené, čo sme chceli naučiť. Spísať súbor napomínania a poučení. No už keď príde naša hodina a ocitneme sa v konci, zostáva iba jedno. Dokonale im prejavil lásku. Nič iné nezostáva. Zostávajú činy dokonale prejavovanej lásky. V čine dokonale prejavovanej lásky je totiž informácia bez slov vložená do činov, ktoré konáme. Je tam celostne a trvá. Informácia, ktorú odovzdávame iba slovom, musí byť pochopená, aby bola prijatá a zachovaná. Ježiš chce odovzdať niečo, čo títo ľudia ešte nemôžu pochopiť ani prijať. Informácia odovzdávaná činmi dokonalej lásky v milovanom zostáva, aj keď je nepochopená. Čo teraz robím, Peter? Nechápeš, ale raz pochopíš. Zostáva v nás ako stopa, ako otáznik, ako výzva. Čaká v našej duši na čas, keď dorastieme a vlastnou skúsenosťou objavíme zmysel toho, čo sa stalo. To, čo zostáva, keď naše poslanie dospelo ku koncu, sú činy dokonale prejavovanej lásky. Nič iné, iba to má zmysel. Iba to má moc. No už dobre, to je pekné. Dokonale prejavená láska. O čom ale hovoríme? Je to také epitetum. Aká láska je dokonalá? Kedy je dokonale prejavená? Aký čin je činom dokonale prejavenej lásky? No, zdá sa mi, že by to mal byť čin, v ktorom nie je nič iné. Iba láska. Žiadna iná vôľa. Čin, v ktorom sa zriekam všetkých iných prejavov moci. Aby som nechal v sebe pôsobiť iba moc lásky. To je to, čo tu robí Ježiš v symbolickom veľkom geste. Vyzliekam zo seba pána, aby som si obliekol zásteru služobníka. A tu sa deje oveľa viac ako iba nejaké pedagogické pedagogický spôsob odovzdania posolstva. To, čo sa tu deje, je, že v Ježišovi sa zjavuje Boh taký, aký je oproti nám. Taká je Božia sláva oproti našej sláve. Veľkosť ľudskej slávy rastie tým, že všetko ostatné okolo seba zatieňuje. Ľudská sláva je sláva, ktorú zhromažďujem v sebe a pre seba. Je to sláva, ktorá nás stavia do centra pozornosti. Všetko ostatné a všetci ostatní sú v jej prítomnosti zatienení, strácajú sa. Aká je Božia sláva? No Božia sláva je presne opačná. Božia sláva je sláva, ktorú Boh nezhromažďuje v sebe a pre seba. Božia sláva je sláva, ktorú Boh dáva. Sláva, ktorú rozdáva celému bytiu. V jeho prítomnosti všetko rastie. Rastie to tak, že ho to zatieni. V tom rozdávaní sa Boh stráca. V darovanej sláve Boh sám mizne. Thomas Merton si vo svojom denníku napísal tieto zaujímavé vety. Neviete, že Boh odmieta byť videný? Keby sme len mohli vidieť, aká nepodobná je naša sláva jeho sláve, zomreli by ste láskou k nemu. Keby ste len vedeli, že Boh hľadá slávu tým, že slávu rozdáva. Nežiada od nás, aby sme mu dávali kadejakú slávu. Slávu, ktorú sme nedostali od neho. A kde ho môžeme nájsť, aby sme mu vrátili, čo sme od neho dostali? V okamihu, keď sme ho našli, je už znova preč. Ježiš teda svojim činom, vyzlečením pána a oblečením služobníka zjavuje Božiu slávu v jej skrytej podstate. Je to sláva dokonale prejavenej lásky. Boh vo svojej absolútnej moci sa z tej moci v Kristovi celkom vyzlieka, aby prejavil dokonalú lásku. Ak ako sme si povedali, nás od Boha oddeluje naša sloboda, tak Boha od nás oddeluje jeho absolútna moc. V istom zmysle, kým je v tej moci, je bezmocný stretnúť sa s nami ako ja a ty a spojiť sa v milovaní. Aby vstúpil s nami do vzťahu milovania, Boh sa z tej moci vyzlieka. To je dokonale prejavená láska. On, ktorý je všetko vo všetkom. On, bez ktorého nič nie je. Ani môj hlas by bez neho teraz neznel. On sa v obetovaní kríža celkom vyprázdňuje. Stáva sa ničím v smrti. Aby uvoľnil moc absolútnej lásky. Ak ťa neumiem, hovorí Petrovi, nemáš so mnou podiel. Akým spôsobom môže mať človek podiel na Božom byti? Akým spôsobom sa zúčastniť božského? No, my ľudia sa intuitívne domnievame, že podiel na Bohu, na božskom byti, máme vtedy, keď sme vyvýšení, keď sme háji, keď lietame, keď prekonávame svoje každodenné malosti a obmedzenosti. Niektorí ľudia si Boha predstavujú ako neosobnú a absolútnu veľkosť. A na tej veľkosti sa človek zúčastňuje svojim vyvýšením, stavmi geniality, geniálnymi objavmi, geniálnymi dielami, vytržením. Náboženský človek si Boha predstavuje ako vedomie dobra, ktoré nás sleduje. A tak náboženský človek si predstavuje, že má podiel na Božom byti vtedy, keď koná činy mravnej vyvýšenosti a veľkosti. Samozrejme, v tom všetkom je kus pravdy. Áno. Preto po Bohu túžime. Lebo je práve tam, kde je tá veľkosť. A občas ju zakúšame. Je to vzrušujúce a veľké. Len my vyletíme a potom sme znova naspäť dolu. Sme nie len veľkí, sme biední. A cesta k tomu, aby sme mali podiel na Bohu. Nepretržite. Týmto smerom nevedie. Takto zrejme chápal Peter. V istom zmysle on nechce Boha poníženého a slabého, tak ako sa mu zrazu odkrie v Kristovi. On chce Boha pána, veľkého a absolútneho. A sám chce mať na ňom podiel svojou vlastnou veľkosťou. Chce byť väčší a zbožnejší ako tí ostatní učeníci. Mne nebudeš umývať nohy. Keď pochopil, že sa pomýlil, tak potom však im stačí nohy, ale mne umie aj hlavu, aj ruky, celého ma umí. Musím byť viac. Boh je najviac a ja musím byť viac. Tak mám na ňom podiel. Ježiš o zastavie hovorí, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel. Trvalý podiel v Bohu nemáme v spoločnom vyvýšení, ale v spoločnom ponížení. Nie na vrchole, na dne. V Kristovi, v tom umývaní, je Boh úplne ponížený. Vyzlieka sa z moci pána a oblieka pokoru služobníka. Ale ten, kto sa nechá umývať, je ponížený tiež. Pretože v tom umývaní uznávam, že je na mne špina, ktorú nedokážem zo seba zmyť. Potrebujem, aby mi Boh slúžil službou zmilovania. Tak nám Ježiš predstavil Boha na rôznych miestach, v rôznych podobenstvách. Keď hovorí podobenstvo o marnotratnom synovi, tak tam vidíme Boha. Slabého, slúžiaceho. Keď sa marnotratný syn vracia, Boh v ponížení lásky uteká v ústrety tomu marnotratnému synovi. Bez jediného slova ho prijíma do objatia lásky. Ale syn sa k nemu vracia v ústrety v poníženosti, sebapoznania a pokory. Nie som viac hodný volať sa tvojim synom. Toto je cesta, ako mať trvalý, nezrušiteľný podiel v Bohu. To je jediná cesta k spáse a k slobode. Tie putá, ktoré nás viažu a sputnávajú, sú putami našej pýchy. Iba láska, v ktorej sa s Bohom stretneme v pokore vzájomného poníženia, nás môže úplne vyslobodiť. A nakoniec Ježiš hovorí, to som urobil, pretože som vám dal príklad, aby to, čo som ja vám urobil, ste si aj vy navzájom činili. Čo ty myslíš, Kriste? Ako by sme mohli nasledovať tvoj príklad? My predsa nevieme zmeniť iných ľudí. My ich nespasíme. Ja nemôžem očistiť a zmeniť žiadneho človeka. Žijem 53 rokov a toto viem s istotou. Iba Boh v tom tajomnom stretnutí s tým skrytým ja v každom človeku môže urobiť ten zázrak premeny. Vykúpať ho v kúpeli očistenia. Ježiš vraví, vy ste už čistí. To, čo zostáva, sú vaše nohy. Denne putujete. Denne sa zašpiníte. Špina na nohách je bežná, každodenná špina. Špina z námahy celodenného putovania. Je v nás frustrácia, únava, sklamanie, stres. Špina negatívnej energie, ktorá sa v nás cez deň hromadí. Špina na našich nohách. Vraciame sa domov a špiníme svoje izby blatom, ktoré sa na nás nachytalo. Striasame svoju negatívnu energiu na iných okolo nás. Tak to je, denne sa s tým potýkame. Ako túto každodennú špinu v našich vzťahoch riešime? Nuž, treba si navzájom umývať nohy, nie hádzať do seba kamene. Minule sme rozprávali o tých svätých kameňoch, ktoré po sebe hádžeme. Hádzať kamene znamená odpovedať na špinu dvoch našich spolupútnikov moralizovaním, súdením. Takéto moralizovanie a súdenie špinu neumýva, ale zázračným spôsobom ju rozmnožuje. Takže na konci sme špinaví obaja. Naše odsudzovanie nemusí byť prejavené ani v reči. Môže sa stať iba v srdci. Na toho druhého môžem hádzať kamene iba vo svojom vlastnom srdci, vnútorným odsúdením. Hádžem a že je celý zahádzaný a medzi mnou a ním je múr, cez ktorý sa už nemôžeme stretnúť. Sme spolu, ale už skoro ani nevieme hovoriť. Nie hádzať kamene. Umývať nohy. To je opačná cesta. Na každodenné zlo, zašpinenie našim každodenným putovaním, neodpovedám z nadriadenej pozície sudcu, pána. Nehádžem sväté kamene. To je zakázané. Pristupujem v pozícii podriadeného sluhu. Umývať nohy znamená slúžiť bez súdenia a moralizovania tvojmu dobru. Si vyčerpaný, frustrovaný, robíš nahnevané grimasy, občas vyštekneš. Poumývam ti nohy. Urobím všetko preto, aby tvoja frustrácia, sklamanie a stres sa uvoľnili v dobrote, aby sa v tebe mohla obnoviť čistota. Umiem ti nohy. Nebudem do teba hádzať kamene. Je pred nami stôl Eucharistie. Keď budeme prichádzať k Eucharistii, buďme si vedomi toho, že víno a chlieb reprezentujú ten veľký tajomný kúpel. Kúpel, v ktorom sme celkom celý očistení v Kristovej milosti. V ktorom sme umytí a premenení. Ale pamätajme aj to, že víno a chlieb je pre nás výzvou, aby sme sa navzájom v pokore prijímali. Vyzliekali rúcho pána, sklonili sa a umývali si unavené nohy pútnikov. V centre dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. Aj s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca, tam, kde neustále stojíme, pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a prijmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Bohoslúžba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame ho v duchu, v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Staňme v modlitbe. Kto, keby som kričal, kto by ma počul? Kam, keby som bežal, kam by som došiel? A čo, keby som obímal, čo by som držal náručí? Veď aj vtáky silnejším mávnutím zaberú aspoň vzduch. Umývaj nám, Pane náš, nohy, aby náš hlas utichol v pokoji, aby naše kroky nestratili smer k tomu, aby naše objatia boli objatiami lásky. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi udelí svoje požehnanie, aby jeho duch bol v nás a my v ňom. Aby tak ako on, aj my sme boli tí, ktorí od Boha prichádzajú, k Bohu odchádzajú a ktorí prítomnú chvíľu prijímajú od Boha ako dar zodpovednej slobody a v nej hľadajú to tajomstvo, ako dokonale vyjadriť lásku. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže ako ste si všimli, v lete sa stretávame o 6. Môžete to povedať každému, koho stretnete. A napriek tomu, že minule som povedal, že kaviareň nebude, kaviareň sa vzoprela a je. Takže ak vyjdete hore na prvé poschodie, tak tam bude aj káva, aj čaj. Ak by vás viac zaujímalo o tom, čo sú tieto podvečerné bohoslužby, tak vo vestibule je taká, sú také knižočky, také malé brožúrky, ktoré o tom hovoria. No a od budúcej nedele začíname taký seriál stretnutí nad žalmami. Takže na budúce bude prvé také stretnutie nad žalmom. A keď náhodou budete na pohode, tak neodíte bez toho, aby ste prišli o 7:30 na bohoslužby v nedeľu.